Jedan važan događaj desio se na Malu Gospojinu 21. septembra u Rakovici u Beogradu, gde je održan prvi sabor duhovne poezije. Ovaj sabor sadrži u sebi tri događaja kojima su prethodile dugotrajne i temeljne pripreme i predan rad većeg broja ljudi. Ti događaji zbog bojazni od kiše dogodili su se umesto porti manastira Rakovice u Centru za kulturu Rakovice, koji je najzaslužniji što je ova manifestacija organizovana i što je uspela. Na Malu Gospojinu pre podne u Centru za kulturu održan je sabor pesnika na kome je predstavljen zbornik duhovne poezije u kome su zastupljene pesme sa pesničkog konkursa na koga je stiglo oko 500 pesama, oko 160 pesnika iz Srbije, ali i ostalih srpskih zemalja, Evrope i severnoameričkog kontinenta. Konkurs je raspisan po ideji književnog društva Rakovica uz posebno zalaganje predsjednika pesnika Nikole Rajakovića. Žiri koga su činili protođakon Radomir Rakić, pesnik Predrag Bogdanović C, magistar Milan Đorđević, odabrao je oko 90 pesama, isto toliko pesnika. Tri pesme su nagrađene, a petorica pesnika su pohvaljeni. U ovoj zbirci zastupljene su i pesme Radomira Andrića, Matije Bećkovića, Aleka Vukadinovića, Ljubiše Đidića, Miloša Jankovića, Vladete Jerotića, Adama Puslojića, Slobodana Rakitića i Slavomira Gvozdenovića. U galeriji Centra za kulturu Rakovice toga dana otvorena je izložba ikona koju je organizovalo Udruženje likovnih umetnika Rakovice. Na izložbi su zastupljene ikone rađene raznim tehnikama, a radilo ih je 35 slikara mahom iz Srbije, ali su stigli radovi iz inostranstva. Izložbu je otvorio književnik Mihajlo Mića Vujanić. Posle toga u sali Centra za kulturu održan je okrugli sto o srpskoj duhovnosti. Prisutne je pozdravio Milan Nedeljković, direktor Centra za kulturu. A onda su o srpskoj duhovnosti sa raznih aspekata govorili protojerej Stavrofor profesor Dimitrije Kalezić, protođakon profesor Radomir Rakić, profesor dr. Jovan Pejičić, književnik Mile Medić, filosofi Slobodan Kanjevac i Radomir Đorđević, književnik i književni kritičar Milica Lilić-Jeftimijević i pesnik Radomir Andrić, predsjednik Udruženja književnika Srbije. Radomir Andrić je vodio razgovor za okruglim stolom. Izlaganja koja su se čula bit će objavljena u posebnom zborniku. Prvi je govorio protojerej Stavrofor Dimitrije Kalezić. Tema njegovog izlaganja bila je crkvena poezija.
Dakle, hvala na dvije strane. I gospodinu koji pozdravlja, a vama još više koji odpozdravljate. Tako bit će u komunikaciji. Tema moga češće izlaganja je da li osobnost i da li specifičnost crkvene poezije. Poezija ili pjesništvo je začela u ranoj crkvi i vremenom razvijala. Ona je poezija molitvenog tona, odnosno intonacije i sadržaja. Kao i molice što su trojake, molbene, proslavne, blagodarstvene ili zahvalne, tako je i poezija koja je nastala u crkvi. To je pjesništvo, ali prozorno, a ne u stihu. Hrišćani prve generacije nisu htjeli ni da čuju za stih kao oblik iskazivanja poezije, jer je takva bila poezija paganskih pjesnika i ona koja je njegovala s paganske obrede, recimo kod žrtvovanja idolskog, i drugo, recimo dvorsko, vojničko i drugo pjesništvo, sva je bila u stihu i ritmu. Tu je bila metarska mjera ritmova, veoma mehanički isprojektovanih, pravi inženjering proračunatoga i upakovano stihovanje. Ovo kažem u vezi s jednim mojim izlaganjem o poeziji Lukijana Mušickoga, koji je bio prvi naš obrazovani klasičar sa diplomom klasične filologije u Pešti kod Uldija Šedljivsa. U njegove četiri knjige poezije koje sam ušao i prošao kroz njih skroz, ja uopšte nisam vidio takva poezije, ali jedan savršen inženjering i projektovanje stihova, metrova, rime, ne pitajte. Uostalom čitajte pa vidite. Tako tu, kao da nije bilo ni mjesta ni uslova za izliv emocija, za pored misli slično, proslavnih, blagodarstvenih, molbenih. Oni nisu ta osjećanja ispoljavali ni prezir, prizemnom prozom koja je nivo i ravan profanog kazivanja, nego su tražili drugi izraz i našli su ga. Budući da je Novi Zavjet nastavak i dopuna Starog Zavjeta, oni su uzeli za uzorak blok mudrosti literature biblijskih starozavjetnih knjiga. To su knjige, da ih možda nabrajam, evo piše ovdje sve, znate i psalmi, i knjigo i ovo i tako dalje. On je, psaltir, je najviše citirana knjiga starozavjeta u našoj srednjovjekovnoj književnosti. Ja sam dobro se bavio i književnosti srednjeg vijeka i to znam neposredno iz tekstova. On je, psaltir, u našoj književnosti srednjeg vijeka najviše citirana biblijska knjiga, to što rekao. U vrijeme Solomonovo, u 10. vijeku, naročito je razvijena ova vrsta poezije. Nastaje ne iz refleksije, nego se temelji na tradiciji i životnom iskustvu. Mudrost stečena vlastitim iskustvom predavala se u obliku sažetih mudrih izreka koje su sadržavale pravila života. U crkvenim pjesmama su tekstovi prozni, a iskazani sredstvima, a to su tiže slike i jezikopedičke okazivanja, tropi figure, simboli, metafore i drugi, lično intonirani, pretežno u množini, pluralu, u jedini samo kad se odnosi na pojedinca. Ali množina nije izraz mnoštva, ni mnogoga, bilo sabirnoga, ni množinskoga, bilo množinskoga, tično, ovo sabirno je 1 plus 2 plus 3, a množinsko je 1 puta 2 plus 3, nego je to izraz nečeg drugog, sabornoga. Sabornost, svi uče se kao njegovi živi i aktivni organi u velikom sabornom organizmu u crkvi, a to je zajednica. Riječ je Sergija Bulgakova, filozofa i teologa ruskoga, s početka 20. vijeka. Čija zajednica? Boga, anđela, svetaca, ali ne samo njih, nego i na zemlji ljudi i grešnika, ali pazite, koji vjeruju i spasavaju se. Nije samo da on vjeruje na ostojanju, nešto metafizički i deistički, nego doživljajno. Ajmo mi dalje, našim putem. A sad nastaje pitanje, da li je ona samo površni opis prirode, ta poezija, kao mnogim psalmima, ili je upućena nekome, što je slučaj također i u psalmima? Da, upućena je Bogu dvojako. Direktno mu se pisa službe u cjelini ili određenje njeni pjesa obraća, direktno ili posredno. Određenim anđelima ili anđelskom svijetu, nekome ili nekolicini svetih, Bogorodici za posredovanje u spasenju, za pomoć za spas. Dakle, postoji živi odnos, konkretan i originalan, a ne samo personifikacija od ličnosti koja se himnički obraća ličnosti gornjeg svijeta. Ili svima svetima, anđelima, arhanđelima u krajnjem dometu samom Bogu koji je krajnji primalac naših molitava i molbenih i proslanih i zahvalnih, a ovi drugi subjekti su živi, lični, posrednici i učesnici u tome saborskom doživljaju u kojoj se uključuje i onaj ko pjesmu stvara i onaj ko u njoj participira proizdošenjem, slušanjem, doživljajem. Ovdje ću malo da upadem u jedan obred crkveni. Kad sam kao početnik zamjenjivao sveštenika staroga, došao ja da vršim obred, osim li obred pitao, hoćemo u ime stare slovenskog Srba, pusti čovječe u ime Hristova. Ma samo Srbi slavi, ma još neko slavi, nije to ništa. Moj svet Ilija, čovjeka čovječe. Ovo je nedelska, ali autentično. I, a gdje ti je Žipto? Nije on meni mrtav. I ja brže završim, a ti nešto kratko? Jeste. A stavi prozor dužno, jer ja ću zavirati, jer on je sigurno čitao ovo, pa mu tu molitvu koja se čita za osjećenje slavskog žita, pročitam cijelu laganu, pa je cijelu predaj, ona malo duža. Pa onda naglasi, ovo je Žipto spremljeno da bude beskrajna žrtva. U slavu Boga i nema nikome drugome slave. A u čast svetoga, kod tebe ili za pokoj duša prinudni članova ove zajednice, ili porodična, gradska, preduzeća, zajednici ko slavi, i za zdravlje ovi koji su upripremili. Prijatelj, ako ti misli da svoju slavu praviš parac u svijetu, ti si zapao u treći stepen religijskog budila i prepotencije, nema ti lijeka, nego mi je pamet. Ne bi mu povolio, a bi je stavio 15-20 godina. Dobar čovjek, ali i kratka koraka i pogrešna smjerenja. Eto i što to znači. Kome vam molim to čitam? Dalje, drugi poslanici koji učestvuju u molitvi pjesnički izraženi su aktivni učesnici ili participatori u sveukupne sabornosti, sabornosti od Boga i u Bogu, a nije u pitanju naknada sabranost, nazva sabiranjem, zbrajanjem pojedinih subjekata. Koliko samo crkvenim pjesama i protomovjetinima imamo vokacija svih svetljih? Pa prva nedelja duh, posle duhova zove se nedelja svih svetljih. Koji su to? Ovaj, onaj, pojedinačno? Svi? Ne, nego svi u sabornosti u Bogu. Bog je mnoge svete proslavio, ali mnoge nije ljudi obznanio, niti oblasti da obznanio. Pa se i ovdje, i oni podrazumiju u izrazu pomozi Boži svi sveti. Svi su tu uključeni. Tekstovi crkvenih pjesama su za pjevanje, ali i za čitanje. Tu se dobro prate ritamski valovi, pa treba dobro paziti na cenzuru čitanja, odnosno pjevanja, da se ne prave stanke ili predasi, pauze, mimo početka ritamskog vala koji predstavlja misalnu ili emotivnu cijelinu iskazanu sintagmom koja daje cijelinu. U pitanju je ritamski val koji tu cijelinu podrazumijeva. Ako se on naruži, tekst ostaje obesmišljen, a nekad ima i izražava kontra značenje. Ovo posljednje osobito kad imamo rječicu negacije, ne i nije, koju pogrešno čitač, odnosno pjevač, izgovori uz cjelinu kojoj ne pripada, pa tako negira sve što dalje kaže. U ovakvim tekstovima osobito kod postavljenih ritamskih valova logička struktura garantuje tačnost i jasnost rečenog sadržaja, ali psihološki moment i njegova intonacija ne ide preko čitanja koje je umjetničko i izraža emocije, intonira pitanja, ali je to logično dramska, nego je psihološka, tanana, liturgičko-dramska strana. Crkvena poezija jeste poezija potpuno religijskog odnosa. Obraća se lični čovjek, lični Bogu, neposredno ili posredno, preko ličnog posrednika, određenja svetoga ili sveca ili anđela, koji je također član saborne zajednice. Sadržina crkvene poezije u svome nedvojbenom osnovu predstavlja ospoljašnjenje unutrašnje intime i topline, egzistencijalne potrebe ili sličnog unutrašnjeg stanja, bilo da je u pitanju molitveno proslavljanje, blagodarenje ili moljenje. Budući takva, ona je upućenost i usmjerenost, duboko lična, usmjerena od ličnosti, ličnosti. Ovo prvo ličnosti je malim slovom, to su ja i ti, ali ovo drugo veliko slovo, jer to je Bog. M je jedan, M je, njemu je i lično ime Bog. Pa samo u slove, u hrišćanstvu Bog se piše velikim slovom, a u paganskim mitologijama Bog, malo slovo, a onda ime njegov, Zevs, Ra, Oziris, o to je veliki slovo. A ovdje da ne piše Bog, Bog, onda se piše jedan put veliki slovo. To je jasno kod Alesana Belića u knjizi o jezičkoj prirodi i jezičkoj razvitku pri kraju knjige drugih. Ja sam to bubao pa to znam. Ajmo dalje. Svaka njena cjelina, a riječ o poeziji ili pjesmi, makar bila i mala, ima svoje značenje, svoju poruku. A one njene cjeline sastavljaju od većega broja pjesama, poput niza jednakih i nejednakih cjelina, imaju svoje veće cjeline u koje se uklapaju one manje, pa još manje povezane jedna s drugom i veće i svojim odnosom jedne s drugima predstavljaju iz međusobnih vezanih cjelina veliku cjelinu kojom se objedinjuju. I čovjek koji je polište tih ideja jeste cjelina, u prvom redu lična, što znači porijeklom iskonska i izvorna, a nije slučajni ili neslučajni naknadni zbir elemenata, razumije se, tvarnih i prirodnih. Čovjek je biće od tvari, njegova lična duša, subjekt, dakle slika, to jest otisak sa lika Božeg u tvari bezličnoj. Zato je on kao lično biće, ličnost sastvaralac sa svojim originalom, o veliko, jer je to Bog, sposoban da s njim komunicira i sarađuje. Veliki pravnic, osobito gospodin, a i bogorični, predstavljaju neizmjerno vredno tematsko za najdublja polazišta i najviše domete crkvene poezije. Upada. Čitajte samo službu, recimo, Bogojavljenja. Danas se osvećuje priroda vode i razdjeljuje se Jordan. Ili službu duhova, kada danas ima crkve. Apostoli su odmah počeli službu i zato na dan duhova, odmah iza liturgije počinje večernje. I jedna stihira za koju u crkvenoj literaturi provlači se ideja redom da je to pjesničko ostvarenje cara Lava Mudrog Bizantijskog. E baš je bio mudar kad je tako spjevao. Ono prijatelj ljudi je tripostasno Bogu poklonice. Pa da vidite kakva je. Eto kakvi su bili carovi nekad. Koliko se interesuju time. Možda više je popova. To u stvari čini glavni kvalifikativ crkvene poezije. Ona je prepjev bogoslovskih, otrovenskih finesa i dometa i preote uzvišene tematike na ljudski jezik da ljudi pojme, shvate, usvoje. Od ovoga je najviše onozranosti crkvene i bogoslovske u crkvenoj poeziji, pa je ona, budući takva, pjesmeno-pjesnička interpretacija božanskog natprirodnog otkrovenja koje ide od Boga kroz njegovu crkvu kao cjelinu i njegovo tijelo, svijetu svetih, i to su svi koji ga svojski prihvataju, njeguju i pomažu njegovom daljem rasvjetavanju i plođenju, daljem donošenju Boga toga roda. U to bogatstvo toga roda ide i večerašnji vaš prilog neposredni ovoj večeri. Hvala što ste me saslušali.
O pravoslavnoj duhovnosti govorio je protođakon Radomir Rakić.
Neophodno je najprije zaštiti izraze pravoslavno i duhovnost. Ne možemo govoriti o pravoslavnoj duhovnosti ukoliko vam nije jasno šta pod ovim riječima tačno razumijemo. Upravo ovo pitanje su razmatrali sveti otci. U svom zamjenitom delu izvor znanja, naročito poglavljima pod naslovom filozofska poglavlja, sveti Jovan Damaski analizira značenje ovih riječi, suština, priroda, ipostas, ličnost i drugih. Iz razloga što se ovi izrazi mogu shvatiti drugačije u drugačijem kontekstu, ovdje ću ih kratko odrediti. Pride pravoslavno potiče od imenice pravoslavne, čime se prikazuje razlika između pravoslavne crkve od drugih hrišćanskih veroispovesti. A izraz pravoslavne ortodoksija se nastoji od grčke reči ortos, pravo, isprava, imamo od tu reči ortodoksija, i doksa slava, proslavljanje. Slava znači s jedne strane verovanje, veru učenje, a s druge veličanje ili slavoslovljenje. Ova dva značenja su usko među povezana. Istinito učenje o Bogu obuhvata istinsko slavljenje, proslavljanje Boga. Naime, ako mi imamo istinito učenje o Bogu, mi ćemo ga što više istinitije i proslavljati. Jer ako je Bog apsakan, onda je molitva ovom Bogu apsakna. Ako je Bog ličan, ličnost, onda je molitva dobija ličiji karakter. Bog je odbio istinitu veru, istinitu učenje. I tako kažemo da je učenje o Bogu i o svemu drugom vezi sa ličnim spasenjem božansko otkrivenje, a ne ljudsko otkrivenje. Bog je odbio u istinu ljudima koji su bili spremni da ga prime. Apostol Juda izražava ovo gledište kad kaže: borite se za veru jedanput predanom svetima. U ovom navodu, kao i svim sličnim citatima, jasno je da se Bog otkriva svetima, odnosno onima koji su dosegli izvrstan stepen duhovnog uzrasta kako bi primili ovo otkrivenje. A sveti apostoli su bili najprije iscrpljeni da bi tek onda primili otkrivenje. A oni su prenosili to otkrivenje svojim duhovnim čadima, ne samo time što su ih poručavali, nego prvenstveno time što su mistički, tajanstveno uticali na njihov duhovni preporod. Da bi se ova vera očuvala, sveti oci su formulisali dogme i učenja. Mi prihvatamo te dogme i učenja drugim rečima. Prihvatamo ovu otkrivenu istinu i ostajemo u crkvi da bismo bili iscrpljeni. Jer vera je u prvom redu otkrivenje onim očišćenima i zacrljenima, a s druge to ona ispravna staza koja vodi teozis, oboženju, onih koji odabiru da slijede kult. Reč duhovnost, krčka, prematikos, dolazi od reči duhovni, prematikos. I tako duhovnost je stanje od duhovne ili ličnosti. Duhovna ličnost se drži izvrsnog puta ponašanja, izvrsnog mentaliteta. Ona se ponaša drugačije od neduhovnih lica. Duhovnost pravoslavne crkve, međutim, ne vodi u apsaktni verski život, niti je plod čovjekove unutarnje snage. Naime, crkva je telo Hristovo, pravoslavlje nije tek neka religija gdje se samo veruje u Boga, teorijski. Ona je vera, a ne religija. Pravoslavlje. Drugo lice Svete Trojice, Bog Logos, uzeo je naši prirodi radi nas i našeg spasenja. Sjedinjuju je sa svojom ipostasiju i postao glava crkve. I tako crkva je telo Boga čovjeka, Hrista. Šta više, duhovnost nije prejavljivanje energija duše kao što je to razum, niti je prava osjećanja. Ovo je važno značenje. Mnogi ljudi su skloni da nekoga smatraju duhovnim samo iz razloga što ne krije svoje umne sposobnosti, recimo naučni, umetnika, pesnika, glumce, drugih. Ovako tumačenje prihvatilo za pravoslavlje. Zato nemamo ništa protiv naučnika, pesnika i drugih, ali ih ne možemo nazivati duhovnim ljudima u strogom pravoslavnom smislu te reči. Učen apostola Pavla, duhovan čovjek se jasno razlikuje od duševnog čovjeka. Duhovna je onaj čovjek koji u sebi posjeduje energiju duha svetoga. Dok je duševan čovjek onaj koji ima telo i dušu, no nije još stekao duha svetoga, koji još je tvorova dušu. Apostol Pavle kaže, telesan čovjek ne prima što je od duha Božijeg, jer mu je ludost i ne može da razume, jer se to ispituje duhovno. Duhovan pak sve ispituje i njega samo niko ne ispituje. U istoj poslanici Korinčanu apostol Pavle izvodi razlik između duhovnog čovjeka i čovjeka od mesa, telesnog čovjeka. Telesan čovjek je onaj koji nema duha svetoga u svome srcu, ali zadržava sve druge psihosomatske funkcije kao ljudsko biće. Odatle se vidi da se izraz telesan čovjek ne odnosi na telo, nego označava duševnog čovjeka kojem nedostaje sveti duh i koje dejstvo iz svog psihobiološkog bića. I evo apostol Pavle kaže, ja, braćo, ne mogu vam govoriti kao duhovnima, nego kao telesnima, kao maloj djeci u Hristu. Nekom vas napojiham jelom, jer još ne možete, ali ni sad još ne možete, pošto ste još telesni. Jer sve dok imeću vama zavisti, nesloga i razdori, za niste telesni, zašto ne vladate po čovjeku. Ako dovedemo u vezu upravo navedene biblijske citate sa onim iskazima o tome da su hrišćani usiljeni ili blagodaću, možemo otvoriti da je duhovan onaj čovjek koji je blagodaću postao sin Božji. Od toga, braćo, nismo dužni telu, da po telu živimo. Jer ako živite po telu, pogrećete. Ako je duhom dela telesno umrtvijete, živet ćete. Jer koje vodi duh Božji, oni su sinovi Božji. Jer ne primiste duh ropstva da se opet bojite, nego primiste duha usinovljenja kojim vičemo Ava Oče. Duhovan je onaj čovjek koji svjedočio duhu svetom u srcu svome i tako je sasvim svjestan obitavanja Svete Trojice. Na ovaj način on shvata da je Sin Boži po blagodati i od tada u svome duhu uzvikuje Ava Oče. Prema svjedočenju svetih ovaj svesrbi uzvik je u suštini umna molitva ili molitva srca. Sveti Vasilije Veliki, ispitujući što to znači postati hram Duha Svetoga, uči budući pronadahnut, da čovjek koji je hram Duha Svetoga nije uznemiravan s iskušenjima i neprestanim brigama, on traži Boga i opšti s njim. Očigledno da duhovan čovjek ima Svetoga Duha u sebi, a što posvjedočava njegovo neprekidno sazrcanje Boga. Prema Svetom Grigoriju Palami, kao što se čovjek obdaren umom naziva umnim čovjekom, tako i čovjek koji je obogaćen svetim duhom naziva novim čovjekom, obnovljen blagodaću duha za toga. Ovo gledište su moji sveti otci. Sveti Simeon Novi Bogoslov, na primjer, kaže da čovjek koji je trezan, smiren i krotak i koji se moli i gleda u Boga, hoda u duhu. On je prvenstveno duhovan čovjek po prvom umislu. Ovdje se sjećam citata svetog Dimitrija Bogoslova koji je definisao šta je to Bogoslov. Bogoslov je kaže onaj čovjek koji se moli. A molitelj je onaj čovjek koji bogoslovstvuje. Prema svetom Simeonu Novom Bogoslovu, kada delovi čovjekove duše, njegov nus, um i intelekt, nisu obučeni u lik Hristov, taj čovjek se smatra telesnim jer nema osjećaj duhovne slave. Telesni čovjek je kao slijep čovjek koji ne može da vidi zrake sunčevog svjetla. U stvari smatra se slijepim i bešljubnim, a nasuprot njemu duhovni čovjek, čovjek koji sudjeluje energijama duha, živi u Bogu. I kao što smo naglasili, zajedničanje u duhu svetom čini telesnog čovjeka duhovnim. Iz ovog razloga, prema pravoslavnom učenju, duhovan čovjek pod prevashodstvom jeste svetitelj. Zato ovo je rečeno znači gledišta da je svetitelj onaj koji učestvuje u različitim stepenima u nestvorenoj blagodati Božja, naročito u Božoj učenju energiji duha. Svetitelji su nosioci projava pravoslavne duhovnosti, žive u Bogu i svjestveno kazuju o njemu. U ovom smislu pravoslavna duhovnost nije abstrahovana, nego i utelovljena u ličnostima svetih. Od tada svetitelji nisu tek dobri ljudi, moralisti u drugom smislu reči ili jednostavno oni ljudi koji su prijatne naravi. Upravo svetitelj je lice koje se podvrgava i deluje shodno vođenju Svetoga Duha u sebi. U posljednje svetih najprije nas uverava njihovo pravoslavno učenje. Sveti su primili i primaju otkrivenje Božije, oni ga proživljuju najprije, a onda formulišu. Tako su nepogrešili pitorijumi Vaseljenskih sabora. Drugi dokaz njihove duhovnosti jesu svete mošti svetih. Oni su znak toga da preko uma Božja blagodat preobražava i telo. Iz ovog razloga i telo učestvuje u božanskim energijama. Prvenstveni zadatak crkve je da vodi čovjeka u teozis, oboženje i sjedinjenje s Bogom. U tom smislu možemo reći da je delo crkve da stvara moštine, koje je rekao. Eto, pravoslavna duhovnost je opet života u Hristu, atmosfera novog čovjeka obnovljena blagodaću Božjom. To nije apstraktno, emotivno, psihološko stanje bića, to je čovjekovo sjedinjenje s Bogom. U ovom okviru možemo otkriti neke bitne crte pravoslavne duhovnosti. Ona je na prvom mjestu hristocentrična, jer Hristos je jedini i jedinstveni lek za ljude usred ipostasnog jedinstva božanske i čovječanske prirode u njegovoj ipostasi. Drugo, pravoslavna duhovnost je svetotrojična, jer je Hristos jedinjen za svakoga sa Otcem i Duhom. I sve svete tajne savršavaju se u netrojičnom Boga. Kao glava crkve, Hristos se ne može ni zamisliti kao neko izvan. Sredstveno pravoslavna duhovnost je također crkveno-centrična, jer jedino u crkvi možemo stupiti u oštrije sa Hristom. I najzad, pravoslavna duhovnost je mistička, tajanstvena, jaskerska, podvižnička. I to je razlog zašto postoji ogroman i nepremostiv jaz između pravoslavne duhovnosti i čuđačih religija, uprkos nekim svojašnjim sličnostima u terminologiji. Naprimjer, istočne religije mogu uposliti izraze kao oduševljenost, ekstaza, neosećaj bola, prosvećenje, umna energija i druge, ali ti izrazi posjeduju sadržinu sasvim drugačiju od odgovarajućih izraza upošljenih u pravoslavu. Prema svakom predanju pravoslavne crkve, u središtu pravoslavne duhovnosti je srce i um. Naime, Gospod je kazao, važni su čistim srcem, jer će Boga vidjeti. Toliko.
Srpska molitvena poezija bila je tema izlaganja profesora doktora Jovana Pejčića.
Molitva je tiho pristanište gde vreme ne ratuje sa večnošću. Ovo nije rekao ni jedan filolog. Nije to misao ni nekoga filosofa. Nisu u pitanju, mudraci razni koji o svemu mogu sve da kažu i sve da definišu. Ovu misao nalazimo mi u stoslovu podvižničkog noseološkome svetoga oca Justina Popovića, Justina Ćelijskog. I zaista, to nije pojmovna i teorijska definicija određenje šta molitva jeste. Ali je najdublji i najistinitiji opis onog što molitva jeste, ono što molitva može da bude i takođe ono čemu molitven govor uvek mora da teži. Ja sam istoričar književnosti, sastavio sam tu antologiju srpskih molitava od 11. do 20. veka i ja ću koliko o molitvama, toliko kazivati o molitvenim oblicima u srpskoj književnosti, sve tamo od njenih početaka, od Svetoga Save, do najsavremenijih, najnovijih naših pesnika, molitvenika i pisaca molitava u kanonsko-pesničkom obliku. Dozvolite mi da za početak prengovo, to ću nešto reći o odnosu onoga sveta koji na prvi pogled izlazi iz molitvenog govora, to je svet istorije, to je svet stvarnosti i to je svet ličnosti kao individue. Da u nekoliko crta obeležim to kretanje srpske molitvenosti, molitvenosti kakva je prisutna u našoj crkvi, kakva je prisutna u našoj književnosti, u opštoj srpskoj kulturi. Dakle, molitvena književnost seže u sam iskon srpske pismenosti. U molitvama sačuvala se duhovna, sveštena, vladarska, moralna istorija srpskog naroda, ispisana uzvišenim, prazničnim jezikom. Ova istorija plete se kroz vekove sve od samih vapaja i zaveta srpskih Gospodu i ugodnicima njegovim, svetima sveta i srpskim svetima, istini i pravdoljublju Božjem i čovečjemu. Svoj početak srpska molitva ima u Svetom Savi. I svu visinu, svu lepotu dostiže ona već sa Svetim Savom. Što je tada i što je sa takvom snagom krenuto, do današnjeg se doba nije prekinulo. Napravit ću ovde jednu digresiju, jedan ispad iz ovog izlaganja, i on je vezan za ime Svetoga Save. Gotovo da nema forme, oblika, žanra književno posmatrano u srpskoj književnosti koji nema svoj početak upravo u stvaralaštvu, u duhovnome delanju Svetoga Save. On nije samo pisac prve autorske umetničke lične molitve. On je takođe pisac prve pohvale, znači prvi besednik u srpskoj književnosti. On je pisac prvoga putopisa, prve poslanice, prvoga žitija. Sve što je povezano sa Svetim Savom ima neki znak prvine i nekakvog stvaranja jednog potpuno novoga sveta koji mi danas možemo nazvati srpskom kulturom, srpskom crkvom, srpskom književnošću. Dakle, srpska molitva ima svoj početak u Svetome Savi. Prigušio se doduše molitveni srpski glas u stolećima takozvanog racionalizma i pozitivizma u 18. i 19. veku, u razdobljima nekakvog svecelog bogoboračkog juriša na nebo, kada se poverovalo svugde pa i ovde da je čovek sve, da je vazda bio sve i da će sve i ostati. Sačuvala se ipak i tada u molitvama Srba, sačuvala se ipak i tada molitva u Srba, tamo onako kako se vera pravoslavna i svetosavska čuvala u crkvama i manastirima pri službi gospodnjoj, o praznicima Božjim i na saborima narodnim, pod krsnom ikonom i na polju vojnom, u junačkoj pesmi i stihovanju za trpezom. Znamo danas, i ti vekovi veku jedno, da prizovemo reč svetog Isaka Sirina, nevidljivo sejanje zrna. Zar bi se inače u godinama što se roje oko nas moglo zbiti toliko i takvo sabiranje rukoveti? Trojstven je karakter srpskih molitava. Među meni poznatima nema ni jedne koja prvo ne slavi hrišćansku, opšte pravoslavnu veru u Boga i i njime sazdan svet. Drugo, sve one saznaju svoj kosmos i izraz, vaznoseći svetinju nacionalnog života, navek živu, borbenu koliko žrtvenu i pokajnu povesnicu narodnu. Treće, nemamo molitvenika, a koji se na dogledu Božjih svetova predaje najopštijem i posebnom, zanemarujući ljudski lično i bogočovečansko u sebi. Ako su to opšte odlike srpskih molitava od Svetoga Save do najnovih molitvenika u našoj književnosti, onda možemo reći da se molitveni oblici srpske kulture, srpskog naroda, ispoljavaju na tri načina, u tri dimenzije, tri ravni. Prva ravan je odnos čovek, vreme, Bog. Druga ravan je lično, nacionalno, opšte čovečansko, odnosno vaseljensko. Treći plan, život, istorija, večnost. Za poeziju, utoliko ili još više za molitvu, može se reći, zato što je ona razgovor, obraćanje, moljenje božanstvu, da izlazi iz vremena i da najmanje tragova, čak i simboličkih tragova vremena, ima u molitvama. Nije istina. Ako uzmete i pažljivo pratite te molitvene oblike u srpskoj književnosti, u srpskoj istoriji, od Svetoga Save do danas, pogotovo u srednjem veku, ali vidjet će se danas ne manje. Istorija je jedan od bitnih činilaca onoga što znači, onoga preko čega mi molitvu razumemo s jedne strane kao uzvišeni govor s uzvišenim sagovornikom, a sa druge strane shvatamo da je to govor praha zemaljskog i prolaznog čoveka. U molitvama, počev od one Stefana Prvovenčanoga, Svetome Simeonu Otcu, do molitava koje su pisane rukom Svetoga Nikolaja Velimirovića i svetoga Justina Popovića. Dakle, oni imaju molitava koje se neposredno obraćaju Svetom Savi kao zastupniku pred Bogom. U svim tim molitvama mi možemo rekonstruisati na istorijski način život i delo Svetoga Save. Svetoga Save kao istorijske ličnosti. Razume se i kao duhovnika i na kraju kao svetitelja. Kroz sve etape njegovog života. I nije to samo jedan primer. U žitijima arhijepiskopa Danila mi imamo molitvu kraljevića Dušana, zatim molitvu kralja Dušana, zatim molitvu cara Dušana Silnoga. Ne samo što se jezik, ne samo što se govor, ne samo što se nevidljive činjenice upliču u taj tekst, molitveni tekst, napisan rukom arhijepiskopa Danila, ali kao da tu te molitve izgovara jedan put kraljević, drugi put kralj, treći put car. Šta je to ako ne svedočanstvo postojanja u vremenu, ako to nije delo istorije? Istorija se u srpskoj molitvenoj književnosti pokazuje na još jedan način. Naime, kada molitve sastavljaju, izgovaraju, a one su onda ili zapisane, ili su ih same istorijske ličnosti napisale, kada te molitve izgovaraju oni koji predvode, oni koji čuvaju srpski narod. Molitva patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, šta je drugo ako ne istorijski dokument par excellence? Šta je molitva Karađorđeva uoči odluke da se srpski narod digne na ustanak 1804. Takozvana Miloševa narodna molitva knjaza Miloša Obrenovića, šta je drugo ako ne govor o istoriji i govor o istini jednoga vremena? Te molitve, međutim, dostižu svoju srž, svoje molitveno, svoje jezičko i književno biće, upravo po tome kako se kazuju, kako se sastavljaju i kako čuvaju pravoslavni duh, odnosno duh one vere kojoj molitvenik pripada. Činim jedan preskok do jednog svedočanstva iz knjige, današnjim merilima gledano, mogla bi se ta knjiga nazvati romanom 915. Branislava Nušića. Polje je Kosovo, povlači se prema Albaniji, iščekuje narod Golgota. I Branislav Nušić zapaža kod nekoga zapuštenog bunara jednoga čoveka koji stoji, drži svećicu i moli se, on mu priđi. I pita ga Branislav Nušić šta čini. On kaže, molim se za dušu poginuloga brata. Pa kako se moliš? Ne umem da se molim, čutim i držim svećicu, odgovara da je stoji. A onda Branislav Nušić zatraži sveću od njega i Oče naš povezan sa imenom njegovog poginuloga brata Jovana proiznese u vanredan umetnički tekst i što je još važnije u molitvu iza koje može stati svaki srpski čovjek. Opet puštamo da vreme prođe i dolazimo do 90-ih godina. Pojedine molitve Atanasija i Jevnića koje su vezane za Republiku Srpsku. Pojedine molitve naših pesnika koje su vezane za Kosovo. Pojedine molitve koje su vezane za srpski apokalipsis na kraju drugog milenijuma, godinu 1999. Na primjer Mirka Magarašević ili Ljiljane Dugalić. Govore zapravo o toj dimenziji postojanja u molitvi. Molitva postoji kao molitva samo kada je konkretna i kada se vezuje za bol, patnju ili prauznošenje neke misli, neke ideje, neke čežnje, neke nedovoljnosti kojoj samo može Bog da stane u srpski rečeno za vrat. Ta molitvalna književnost u svima svojim oblicima, prisutna u književnim delima, gde postoji kao deo veće umetničke celine. Zatim, u novije doba, kao zaseban žanr, zaseban oblik, samostalan, samodovoljan, zapravo gradi jednu posebnu istoriju iz srpske kulture i srpskog duha. Mi imamo tek nekoliko istorija nacionalne književnosti. Prvo je, kao što znate, napisao Stojan Novaković i u punom je izdanju, a pojavila se 1871. godine. Onda imamo nekoliko školskih udžbenika istorije književnosti, pisali su ih Andra Gavrilović, Jovan Grčić, Tihomir Ostojić, da bi došlo do onih glavnih dela u tom, na tom polju istorijskog proučavanja srpske kulture, srpske književnosti. Napisali su 1909. godine Pregled srpske književnosti Pavla Popovića, 1914. Skerlićeva Istorija nove srpske književnosti i sada u novije vreme, 1983. U krnjem i malo izobličenom obliku Istorija srpske književnosti koju je Jovan Deretić napisao, koja se gotovo dvostruko obimnija pojavila posthumno posle smrti njenog autora. Imamo i istoriju srpske književnosti koju je Srbin koji živi u Mađarskoj napisao, nedavno je objavljena u službenom glasniku pod naslovom Storija srpskih književnosti, ali većina tih knjiga su filološke istorije. Ako i nisu filološke, one su književno-filološke i bave se koliko tim promenama u vremenu koje prate književnost, toliko i svim jezičkim i drugim stranama van kojih književnosti nema. Koliko one dotiču ono što je molitvenost, kada kažete molitvenost, tu reč možemo zameniti reču duhovnost, a koliko se bave duhovnošću koju srpska književnost odvaj kada ima i ne prestaje da prenosi, to je posebno pitanje. Toga da gotovo nema. U novije doba pojavio se jedan niz mlađih istraživača, to želim da naglasim, koji upravo ovoj osobini književnosti poklanjaju zasebnu pažnju. Postoji jedna knjiga, objavio je Davor Miličević, o pravoslavnom duhu savremene srpske poezije. Izvanredna knjiga, koja je u polemičkom odnosu sa svim onim ranijim prikazima razvojnog puta srpskog pesništva. Naime, da su ti prikazi zasnivani na čelima koja ne osvetljavaju ono nevidljivo biće pevanja, pesmovanja, i duhovnosti, već na jezičko-filološkim formalnim stranama toga stvaralaštva. Kada se sve to svede i kada pogledamo koje sve i kakve oblike molitvenosti unosio u svoja dela, kako ta molitvenost preobražava biće tih dela, govor i značenje tih dela, onda možemo reći da prekida u razvitku srpske književnosti gledanost tačke molitvenosti nema. Promenjen je starosrpski jezik u 18. početkom 19. veka kada je kanonizovan narodni govor, ali duh je ostao isti i duh prema sasudu menja svoj oblik, ali ostaje duh. Takva je molitvenost srpske književnosti od njenih početaka, od iskoni njene, sve do onoga što je danas zapravo srpska književnost u najboljem vidu svoga izražavanja. Hvala vam lepo.
Zanimljiv osvrt na srpsku duhovnu poeziju dao je književnik Radomir Andrić.
Rekao bih samo to da je jedan veliki period u kome prepoznajemo poeziju duhovnosti, kako rekao smo, 8 vekova, ona traje, ona nastaje, ona se obnavlja, ona se prinavlja. Naravno, mnogi su i promišljali i govorili o toj poeziji, posebno o našoj staroj poeziji, koja je zapravo i dala te temelje uopšte duhovnu našeg pevanja, ako može tako da se kaže. Naravno, nastajale su i knjige, rekao smo antologije, mnoge, među kojima je sigurno od novih, da kažemo, antologičara, Zorana, recimo, Mišića ili, evo je ovde prisutno Jovana, kako rekao smo, Pečića ili Miodraga Pavlovića, Bogdana Popovića, pa do nekih mlađih koji su, recimo, jedan od najmlađih pesnika naših, Veljko Vukašinović, pobedio je jedan izbor, takođe molitvene poezije srpske. Prvo sve govori da, kad bi se malo sveobuhvatnije to sve sagledalo, pa evo i večeras ovde imamo nekoliko pritoka sa različitih istočnika, pre svega, ali u suštini duhovnih istočnika, imaju zapravo isto Ušće, to je znači duhovnost, bez obzira da li je to poteklo s aspekta filozofije, poezije, o govor o duhu jezika, o duhu vremena. Naravno da sve to je saobrazno ovoj našoj temi koju smo evo prvi put ovako ovde načeli u Rakovici, današnji dan, naš veliki pravoslavni praznik. Mislimo da je to sve primereno ovome. Ja sam, evo, kratko ću samo da ukažem na značaj, da kažem, i vrednost pesništva, pre svega to koje pripada našoj staroj književnosti i na onoga jednog od naših zaista pesnika koji je bacio zaista jak svetlost, zrak svetlosti na tu poeziju, na njenu vrhunce, da kažem. Značaj i vrednost pesništva koje pripada našoj staroj književnosti na najbolji način je u svojoj antologiji srpskog pesništva usvrdio pesnik i eseista Miodrag Pavlović, koji je sagledao najviše domete pesničke reči i ponovo ih obznanio, zahvaljujući jednom novom posve bogatom i razređenom kritičarskom iskustvu. Tu svoju analitično, suptilnu i neosporno prepoznatljivu po ustavnim zapažanjima stihova i književnih tekstova, posebno molitvama Dimitrija Kantakuzena i himni Bogorodici ili tumačenje pesme Slovo ljube Despota Stefana Lazarevića i efimijine pokole knezu Laza, svakako putokaze do ovih duhovnih pesničkih istočnika, pronaša je u književno-istorijskom delu Sretina Stojana, Lazara Mirkovića, Đođa Sparadojića, Milana Kašanina, Đođa Trifunovića. Žitija, službe i stihire, bez obzira na kanone poetičke obrasce, nastajale po uzorima preuzetim iz biblijskih tekstova, posjedovali su izvesne promene, uslovljene prevashodno ličnim dramama i intimnim doživljajem. Kantakuzen, nepridgušenim strahom od smrti, odnosno dolaskom do saznanja samorazorenja, to je izraz Miodraga Pavlovića, koje je po mišljenju zapravo sastavljača antologije prava snaga smrti koja se u pesniku naseljava još za vreme života. Jefimija otvara duševnu i neizrecivost ispovetnim glasom u dubini kajanja, kako kaže Miodrag Pavlović, i sagledavanja svojih grehova za koje retorično kaže da su neiskupljivi, ali ovaj tragizam pojačava na putu kroz tamnu sliku svog kajanja. A despot Stefan Lazarević u svojoj pesmi, citiram, ima jedan ujednačen ton u sugledu javnost svoje linije. Takođe, a ne eksplicitnost i neizličnost onom teško ponetljivom svoju duhovnom spoju sa suštastom ljubavi, razrasta i, citiram, potrebnu eleganciju u pesničkom tekstu. A ljubav je ona nezamenljiva snaga koja nas povezuje s Bogom i bezmenim sadržajem pravoslavlja, crkve, liturgije, bogosluženja i svih temeljnih vrednosti u ime kojih je Bog Otac stvorio svet i čoveka. Miodrag Pavlović u svom kritičarskom postupku duhovne poezije to eksplicitno ne kazuje, ali podrazumeva dešifrovanjem nagoveštaja nečeg drugog i drugosti sazdane u tajni crkve i evharistije. Kritičko-esejski tekstovi Mijedraga Pavlovića o vrhovima srpske srednjovekovne poezije u mnogome su doprineli većoj sagledljivosti jedne autentične lirike tekstova koji su otškrinuli vrata jedne od najvažnijih oblasti u životu čovekom, a to je vera bez koje je otežano postajanje ličnosti, kako reče profesor Kaletić. Ovaj naš pesnik i kritičar intelektualne samosvojnosti i analitične izuzetne spremnosti zapisuje na početku svoje knjige izabranih eseja o srpskim pesnicima. Ovi tekstovi su u svakom slučaju značajni dokumenti pismenosti našeg srednjeg veka, ali treba pretpostaviti da nisu imali literarnu egzistenciju u našem današnjem smislu reči, pa ni u onom antičkom. Ti tekstovi su nešto što je izašlo iz okrilja srednjovekovnih institucija i pokušalo da postane samosvojna, slobodna literatura. Paradoksalno, verovatno tačno, ti tekstovi tek u ovom veku počinju da budu poznati kao deo književnosti, da žive svoj literarni život, obraćajući se jednoj publici koju nisu mogli da zamisle ni da sanjaju, s kojom moraju da doživljavaju teška sporazumevanja i ne lake nesporazume. A takvih nesporazuma je bilo, pre svega iz ideoloških razloga i zatvorenosti usko teorijske rasprave koje su onemogućavale jasnoću pogleda na ono što jesmo izvan suvih abstrakcija. Pesnički jezik od uvek je težio za duhom, da pomenem ponovo profesora Kalezića, zajednicu koja svako prema svojim načinima konstituiše ličnost, odnosno sobstvenim delom, ogledaju se u drugom ispram njega prelaženjem ja u ti i obrnuto u prvom redu ka cilju kojem je crkva okrenuta i liturgijski posveđena, citiram, u želji da se ostvare slobodni lični odnosi sa Bogom i zasnuje slobodna zajednica sa ljudima, drugim rečima, da se bude slobodan od tiranije svakog vida. Ovaj citat sam preuzeo iz jednog teksta Aleksandra Mihajlovića, sveštenika i, da kažemo, eseista u knjizi filozofskih pogleda koja je ovih dana pripremljena za štampu. Ova misla se zaista nameće i čini mi se prikladnom u isticanju vidnije i neposesivne vodilje ljubavi, naročito danas, kada pred naletima nezaskih konformističkih apetita i trošno-materijalnog sveta, duhovna snaga u čoveku mora izdržati sva iskušenja i kratkotrajne zavodljivosti. Ovovremeni pesnici, književni kritičari i duhovne putovođe prepoznaju tu blagodarnu promisao vodilju ljubavi i one pišu i nastoje da sačuvaju moralne vrednosti ovog našeg sveta. Takođe, još su mi u sluhu rečenice profesora Miroslava Egerića iskazane u portilju Bosni o Jefimiji, pesnikinji sublimne smernosti. Potrebna nam je ukupna umna snaga naroda da osvojimo mir u slobodi, vrhovna duhovna sabranost za postupno i promišljeno ostvarenje svojih ciljeva, velika kondicija strpljenja, da se otarasimo javašluka i sebičnosti, a da pritom ne ugrozimo ničije pravo na individualni izbor i slobodan pokret u vremenu. Veliki otmeni bol monahinje Jefimije svojom sublimnom smernošću može nam pomoći u tome, u meri u kojoj smo spremni da prihvatimo pomoć koju ona štedro i mudro prilaže svom rodu. Zapravo, usvajajući ovu smislenost, znamo šta nam valja činiti i zašto duhovnost u osnovi dela ljubavi, bez obzira da li je staro ili novo, pripada li srednjovekovnom pesniku ili današnjem, ako je oštro i bistrotečno, koliko u metafori Despota Stefana Lazarevića, može svojom lepotom i blagodatnim svojstvima svaku vrlinu da prevaziđe. Ta dela su, citira, slika samoga nestvorenog Boga u stvorenom čovjeku, kako bi to rekao sažetije i umnije profesor Dimitrije Kalezić u svom ogledu o slobodi. Takva dela nastaju neprestano, a jedno svedočanstava je da je čvrsto uspostavljen kontinuitet između duhovnih izvora i ušća na pesničkom jeziku, su stihovi sabrani u zborniku Prvi Sabor duhovne poezije, koji smo dobili, zahvaljujući izdavaču i organizatoru, Centru za kulturu i obrazovanje Rakovica i književnom društvu Rakovica. Možemo još reći i ustvrditi da danas nema ni jednog značajnijeg pesnika koji u svom jeziku ne prepoznaje delatnu i blagodatnu energiju Duha Svetog, na izvestan način svedenu na molitvenu rečenicu, važeću koliko juče, toliko i danas. Pomozi nam, Vladičice, da pomognemo sebi, da izmolimo, citiram, svetlosti koju videti možemo s jednim anđelima, kojoj ni početak ne počinje, ni kraj ne iščezava, kako to nam ukazuje iz vekovite čitanke Domentijan u svojoj pesmi Reč o svetlosti.